broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Sirens ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Θυμάσαι εκείνους τους λύκους στα κόμιξ που διαβάζαμε?
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι κυκλοφορούμε πάλι με μάσκες.
Με τις μάσκες.
Γιατί γίνεται χαμός.
Έχει γεμίσει ο κόσμος.
Τώρα, από COVID και
σήμερα, σήμερα και ο Μάνος ο Νυφλής εδώ. Ξαφνικά. Πολύς κόσμος. Πολύς.
Ναι, ναι, πολύ,
ό,τι εδώ πραγματικά. Στο Real FM... Ό,τι δεν πάθαμε στο ξεκίνημα της πανδημίας και τον πρώτο χρόνο, το πάθαμε τώρα, στη συνέχεια.
Ναι, ναι, ναι. Είναι και παντού και στο κοινωνικό μου περίγυρο και επαγγελματικό. Γι' αυτό ξανά βάλαμε τις μάσκες και...
Ναι, ναι. Μασκοφόροι. Μασκοφόροι. Κάποτε, ξέρεις, άκουσα έναν παππού πριν από λίγο καιρό, δεν πάνε δύο μήνες, έβγαινε από την τράπεζα με τη μάσκα, λέει, κάποτε βγαίνανε από τις τράπεζες με τις μάσκες και είχαν πάρει τα λεφτά. Τώρα βγαίνω με τη μάσκα και μου τα έχουν πάρει.
Καλό, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και επίσης τώρα που λες για που ακούσματα, σ' άκουσε ο Πρωθυπουργός και είπε για καψούρες.
Λες ότι τον επηρέασα. Τον επηρέασα.
Το ξεκίνησες πολύ πρωί.
Μόνο εσύ έμεινες ανεπηρέαστος.
Σκληρός, σκληρός, πολύ σκληρός.
Τι υποδοχή είχες στο σπίτι από την κυρία Άννα? Δεν υπήρξε ένα βαρύ κλίμα κατά την υποδοχή σου?
Δεν σε άκουσε και γλίτωσα. Εντάξει. Να ξεκινήσω με μια είδηση.
Πες, για πες.
Που έχει σχέση και με την επικαιρότητα, σχέση με τα δάνεια. Αύριο το απόγευμα έχουμε την πρώτη συνάντηση από το 2016 μεταξύ Στουρνάρα και Τσίπρα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Έπινα γουλιά καφέ και κόντεψα, κόντεψε να φύγει ο καφές.
Ναι, από το 16 βέβαια.
Πολύ ενδιαφέρον.
Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα συναντηθεί με τον κεντρικό τραπεζίτσι το απόγευμα.
Είναι είδηση. Είναι είδηση. Ελπίζω να ακούν και τα παιδιά στην αίθουσα σύνταξης. Είναι και για το δελτίο ειδήσεων είδηση.
Ναι, συνοδευόμενος ο κύριος Τσίπρας από την κυρία Αξιόγλου και τον
που είναι
κύριο
το μεάρχης οικονομικών και τον κύριο Χαρίτση που είναι ανάπτυξης.
Και τον σύμβουλό του, τον κύριο Χουλιαράκη, και θα ενημερωθούν για την κατάσταση της οικονομίας από τη μαθαίνω, για τα δάνεια, για την κατάσταση των τραπεζών. Μάλιστα. Για την πορεία της οικονομίας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, επειδή είναι μια συνάντηση με βαρύ παρελθόν, ξέρεις.
Εννοείται. Αλλά... Υπενθυμίζω ότι είχε κατηγορηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Στουρνάρας για πολλά και διάφορα. Και υπήρχε πολύ βαρύ κλίμα σε αυτή τη σχέση. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
Γυρίζουμε σελίδα με φόρα.
Όπα, σε βλέπω σε γραμμή Τσαπανίδου.
Όχι.
Σε γραμμή Τσαπανίδου σε βλέπω. Λοιπόν, ξεκίνησε η συνέντευξη των συναρμόδιων υπουργών για τα μέτρα στήριξης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τι λέει ο κύριος Σταϊκούρας και στη συνέχεια έχουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Εκτιμάται στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Επεκτείνεται για άλλους 6 μήνες και ως το τέλος του έτους η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, η οποία έχει νομοθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023 σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι οι μεταφορές επιβατών, ο καφές, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια, οι σχολές χορού. Αυτό το μέτρο έχει στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, καθώς οι εν λόγω κλάδοι που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις οικονομικές επιπτώσεις πανδημίας συνεχίζουν να επηρεάζονται από τα αυξημένα κόστη λειτουργίας εξαιτίας ενεργειακής κρίσης. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Για τον περιορισμό του αυξημένου κόστους παραγωγής και τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζεται και για το 2023. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 76 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτον, καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων. Επιδιώκουμε, με επισπεύδον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να επιταχύνουμε την καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων τόσο μέσω του ΕΛΓΑ και του Μηχανισμού Ενισχύσεων Ίσονος Σημασίας, όσο και μέσω του Ουκρανικού Πλαισίου Στήριξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Πέμπτον, αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς, στις αρχές της εβδομάδος αυξάνεται στα 200 ευρώ, από 150 ευρώ μέχρι πρότινος, το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας, καθώς επίσης για υπαλλήλους που ανήκουν και υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο είδος επιδόματος. Για τα υπόλοιπα υπουργεία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες αποφάσεις για τις κατηγορίες δικαιούχων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια ευρώ, οπότε πλέον το συνολικό μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Έκτον, νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών. Έχοντας πλήρη επίγνωση των νέων δυσκολιών που προκάλεσαν στους οφειλέτες μετά την πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, συνεκτιμώντας την ανάγκη διατήρησης της κουλτούρας πληρωμών και με αίσθημα δικαίου απέναντι στους συνεπείς φορολογούμενους, προχωράμε σε ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών. Συγκεκριμένα, για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου του 2023, την τρέχουσα δηλαδή και μία επιπλέον, που αποσβαίνει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερίσπραξη αποσβαίνουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Οι δόσεις που έχουν απολεστεί μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση. Παράδειγμα, χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί οφειλών που ρυθμίζονται. Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς υποχρεώσεις τους ή και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου του 2021 που συνέχισαν να τις εξυπηρετούν ως σήμερα αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές, δημιουργείται ένα νέο σχήμα. Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και ως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η Φεβρουαρίου του 2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2021. Και τέλος, 7η παρέμβαση, βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ρύθμισης συνολικών οφειλών λειτουργεί ικανοποιητικά τους τελευταίους μήνες. Αποδεικνύεται το πιο επιτυχημένο εργαλείο των τελευταίων 12 ετών. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.631 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς συνολικού ύψους αρχικών οφειλών 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, επειδή επικαιροποιούμε τα στοιχεία, ότι περίπου 300 νοικοκυριά ρύθμισαν οφειλές μέσω του εξαδικαστικού τις τελευταίες 10 ημέρες. Μάλιστα, το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει ανέλθει στο 70% με αυξητική τάση. Συγκριτικά, στον προηγούμενο εξοδικαστικό μηχανισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 οφειλέτες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Όμως, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων μηνών, δεν είμαστε ακόμα εκεί που επιθυμούμε. Κυρίως οι διαχειριστές δανείων, αλλά και οι τράπεζες, πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά.
Πήραμε μια γεύση από την ανάλυση των μέτρων που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, των μέτρων που θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα τους στη συνέχεια, συνομιλώντας με την Σύση Σταυροπιεράκου που βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί την συνέντευξη των συναρμοδίων υπουργών. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, την βουλευτή του δυτικού τομέα της Β' Αθηνών και εκ νέου υποψήφια στον ίδιο τομέα, στα δυτικά της Β' Αθηνών, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Κυρία Γιανακοπούλου, εντάξει, είναι μια τονωτική ένεση στα νοικοκυριά και σε πάρα πολύ κόσμο που έχει προβλήματα αυτά τα μέτρα, παρότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μπορεί να πιάσουν τόπο στα περισσότερα από ό,τι βλέπω και διαβάζω και ακούμε.
Κοιτάξτε, να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Εμείς πάντα ως ΠΑΣΟΚ κινηθήκαμε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και ακόμα κι αν έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι ήταν ημίμετρα, ήταν, αν θέλετε, δεν αντιμετώπιζαν τα ζητήματα στη ρίζα του προβλήματος, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολύ σοβαρά, τα προβλήματα της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, όλα αυτά τα οποία πλήττουν την ελληνική κοινωνία. Παρά τα αυτά και παρά τις ενστάσεις μας, θεωρούμε ότι ακόμα και ένα ευρώ να δίνει ένα μέτρο σε ένα νοικοκυριό, σε μια ευάλωτη οικογένεια, σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη, είναι σημαντικό. Και γι' αυτό μέχρι στιγμής έχουμε υπερψηφίσει όλα τα μέτρα. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει να πει ότι θεωρούμε ότι με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει ή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού, που σε συνδυασμό με τα πληττόμενα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, γιατί ζούμε σε μία 12ετή κρίση. Έχουμε 12 χρόνια συνεχόμενης κρίσης. Άρα όλο αυτό έχει αδυνατήσει την αγοραστική δύναμη, τις δυνατότητες των Ελλήνων πολιτών και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν χρειάζεται μία ολιστική, ουσιαστική, πιο μόνιμη στήριξη. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε, με ουσιαστικές και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, όχι απλά επιδόματα τα οποία ναι Είναι αλήθεια νομίζω, δεν αδικεί κάποιος.
Πάντως υπήρξε και αύξηση στον κατώτατο μισθό και αύξηση στις συντάξεις το
πολύ
τελευταίο
ωραία,
διάστημα. Το ερώτημα είναι εσείς τι υπόσχεστε ακριβώς και αν αυτά που υπόσχεστε επίσης είναι κοστολογημένα και τα αντέχει η ελληνική οικονομία.
Εγώ θα σας θυμίσω κύριε Χατζηνικολάου ότι μιλούσαμε για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 750 ευρώ ήδη από... Όχι τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, με το που έσκασε η κρίση. Και τότε η κυβέρνηση μας έλεγε για λαϊκιστές, μας έλεγε ότι πλειοδοτούμε, ό,τι. Κάποιους μήνες μετά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η κυβέρνηση σύρθηκε στο μέτρο το οποίο είχαμε πει εμείς, το οποίο όμως οφείλω να σας πω ότι με τον πληθωρισμό και τις ανατιμήσεις που υπάρχουν, ουσιαστικά οι αυξήσεις έχουν φαγωθεί ήδη. Θα ήταν πολύ λοιπόν πιο χρήσιμο, καταρχάς όσον αφορά τις αυξήσεις των μισθών, να είχαν γίνει πολύ πιο νωρίς. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των συντάξεων, γιατί και αυτό είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Εγώ θα σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν το να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Αντί για αυτό τι έκανε η κυβέρνηση, έκανε ουσιαστικά ένα μακιγιάζ με τον νόμο Βρούτσι και έρχεται τώρα, επειδή με όλες τις αυξήσεις τις οποίες είπατε ανακοίνωσε η κυβέρνηση, παρά τα αυτά 900.000 άνθρωποι, 900.000 συνταξιούχοι παρέμειναν εκτός αυξήσεων, έρχεται λοιπόν τώρα να το διορθώσει, σε εισαγωγικά διορθώσει, με ένα εφάπαξ επίδομα 200 έως 300 ευρώ προεκλογικά. Δεν αδικεί κανείς την κυβέρνηση άμα λέει ότι αυτό το θυμήθηκε δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Νομίζω είναι κάτι το οποίο όλοι το σκεφτόμαστε και πρωτίστως οι Έλληνες πολίτες, ότι δίνουν 300 ευρώ άπαξ επειδή έχει μυρίσει εκλογές.
Εμείς
αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ουσιαστικά χρειάζεται να ξαναδούμε το ασφαλιστικό από την αρχή. Δεν μπορεί να συζητάμε, δεν μπορεί να μην λέμε ότι ναι, πρέπει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά και πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, αν θέλετε, για το ασφαλιστικό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά από 1η-1η-24 και ως τότε να δοθεί ένα εφάπαξ ποσό το οποίο θα μπορέσει να καλύψει, αν θέλετε, την απώλεια εισοδήματος με βάση και τον πληθωρισμό. Λέμε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου, Βρούτσι, μην το ξεχνάμε, σε ό,τι αφορά στους συντελεστές αναπλήρωσης, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα στη σύνταξη. Επιμένουμε και αυτό αποτελεί κάτι το οποίο, αν θέλετε, αποτελεί και την προμετωπίδα της πολιτικής μας στο ασφαλιστικό, ότι πρέπει να χορηγηθεί ένα νέο ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ, το έργο ΠΑΣΟΚ που καταργήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που προεκλογικά δεσμευόταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα το φέρει και δυστυχώς το έχει ξεχάσει τελείως. Πρέπει λοιπόν να χορηγηθεί ένα νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Να πούμε και μια κουβέντα για τα θέματα των κόκκινων δανείων, γιατί είδαμε η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να διορθώσει λίγο τα πράγματα με τον εξοδικαστικό και με την ένταξη αυτών περισσότερων αφιλετών. Και κάποιες ρυθμίσεις δίνει μια ανάσα ακόμα σε αυτούς που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Εσείς έχετε κάνει μια πρόταση, θα έλεγε κανείς ολοκληρωμένη πάνω σε αυτά. Πείτε μας δύο λόγια.
Καταρχάς, εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μιλούμε με πράξεις απέναντι σε όλη αυτή την ακατάσχετη φλιαρία η οποία υπάρχει, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, που με τον πτωχευτικό δυστυχώς, τον οποίο έχει φέρει αυτή τη στιγμή, είναι η πρώτη κατοικία είναι χωρίς προστασία, αυτή είναι πραγματικότητα. Ουσιαστικά σε ό,τι αναφέρεται η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σταϊκούρας αναφέρονται σε 3.500 μόνο ευάλωτα νοικοκυριά. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες όμως κόκκινα δάνεια και άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν. Άρα τι θα γίνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας σε αυτούς, ειδικά μετά από την fast track απόφαση του Αρείου Πάγου που η οποία βγήκε τις προάλλες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι απέναντι σε όλα αυτά τα οποία λέει και δήθεν κάνει η Νέα Δημοκρατία και απέναντι σε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος δεν είχε ψηφίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας του νόμου ΠΑΣΟΚ, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, όπως επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος άνοιξε και διάπλατα την πόρτα στα φαντς επί διακυβέρνησής του. Άρα, λέμε, αν πιστεύετε αυτά τα οποία λέτε, ελάτε εδώ πέρα για να συμφωνήσουμε πάνω σε μία τροπολογία που έχουμε κάνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και η οποία τι κάνει, προστατεύει την κύρια κατοικία στη φιλοσοφία του νόμου του Πασόκ του 2010, αλλά με πιο επικαιροποιημένα κριτήρια. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας καθορισμός χαμηλότερων δόσεων και ότι πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό χαμηλό επιτόκιο για τις ρυθμίσεις δανείων.
Πρέπει
να επιδοτήσει το δημόσιο τους αδύναμους, αντικειμενικά αδύναμους δανειολήπτες και θα μου επιτρέψετε να σας πω για την προστασία της αγροτικής περιουσίας και την
κλίμακα
του ελβετικού φράγκου. Το ελβετικό
κυρία Γιανακοπούλου,
είναι πολύ σοβαρό θέμα.
Βάλτε μια ανωτελεία. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Για τους τίτλους των ειδήσεων θα σας πάρουμε σε 3 λεπτά για ένα ακόμη ερώτημα για το θέμα των συνεργασιών. Για το πώς πάνε τα πράγματα στις σχέσεις με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω.